Jumalan rauhaa, hyvät ystävät. Samalla kun haluan kiittää konferenssin ohjelmaa suunnitelleita veljiä tästä luottamuksen osoituksesta uskoa tämän raamattunnin pitäminen minulle, samalla haluan tulkita sen käden ojennuksena Pohjanlahden tuolle puolen. Ilmeisesti muita julistajia ei Ruotsista täällä ole kuin minä, joten on hyvä, että veljekset sovussa asuvat, vaikka tuossa vettä onkin välillä. Tämä raamattutunti on toivottu lähetysaiheiseksi, ja minulla on kaksi hyvin yksinkertaista Vanhan testamentin kohtaa, jotka luen tekstinä. Mooseksen ensimmäisen kirjan luvuista 3 ja 4. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa, ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymyisin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Sitten samaisen kirjan seuraavasta luvusta, 4. luvusta, jakeesta 9. Niin Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi on totuuden henki. Kiitos, että sinun henkesi on puolustaja, johdattaja kaikkeen totuuteen, mutta myöskin lohduttaja. Anna armoa tässä hetkessä. Sinun sanasi oikeaan tarjolla pitämiseen ja anna tarmoa myöskin sanasi vastaanottamiseen. Ja sinulle Jeesus, joka yksin olet kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian arvoinen, mekin annamme ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Aamen. Te olette eilen olleet täällä suuressa lähetysjuhlassa, joka meiltä muutamilta jäi väliin. Lähetystyö, jos mikä, on alkanut itsensä Jumalan sydämessä. Tämä ensimmäinen raamatun kohta, josta otteen luin, kertoo siitä, kuinka Jumala itse lähti etsimään kadonnutta, lähti etsimään langennutta ihmisparia. Lankeemuksen syinä sanon pari asiaa. Hämmästyin Mooseksen ensimmäisen kirjan 2. luvun ääressä. Siinä luvun alussa mainitaan Jumalasta, kuinka hän siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Mutta sen jälkeen, 4. jakeen puolivälistä luvun lopulle asti, ei enää Jumalan nimi esiinny muodossa Jumala, vaan 11 kertaa tässä 2. luvussa on sanottu Herra Jumala. 2. syy lankeemukseen, tämä ensimmäinen oli näet siinä, että Eevalle Jumala ei ollut enää Herra Jumala, vaan Eeva lankesi langenneen keruubin, joka nyt käärmeenä kiusasi, viekoitteli, houkutteli tämän asettamaan ansaan, kun oli kysynyt, onko Jumala todellakin sanonut. Ei käärme käyttänyt sanaa Herra Jumala. Ja niin Eevakin alkoi puhutella Jumalaa pelkästään nimellä Jumala. Toisin sanoen, Jumala ei ollut enää Herra, hän oli vain Jumala. Ja tämä toinen syy lankemukseen oli se, että Herran Jumalan sana ei enää saanut ratkaista tilannetta, vaan langennut mieli saneli ehdot. Lankemuksen seurauksena, kun rakkaus oli kaikonnut, Jumalahan oli luonut ihmisen yhteyteensä. Yhteys aina edellyttää elävää, toimivaa ja useimmiten myöskin anteeksi antavaa rakkautta. Mutta nyt rakkaus oli poljettu maahan. Pelko täytti ihmisparin sydämen. Raamattu sanoo, täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Missä on pelkoa, siellä ei ole rakkautta. Ja niinpä sitten ihmispari alkoi selitellä, alkoi syytellä. Ja tämä kierre on jatkunut meidän päivimme asti. Milloin on vika lainsäädännössä tai sen puutteessa? Milloin on vika yhteiskunnassa? Milloin on hallituksella? Milloin jollakin puolueella? Milloin saarnaajalla? Milloin vanhemmistolla? Milloin sillä meidän seurakunnallamme? Jos tietäisit, millainen se on, niin et sinäkään siellä viihtyisi. Ja näin selitellään ja syytellään. Ja vika on aina jossakin muussa kuin minussa itsessäni. Ihmispari langettuaan tajusi tai havaitsi alastomuutensa. Ei Jumala luonut ihmistä alastomaksi, vaan omaksi kuvakseen. Ja psalmissa 104 on kerrottuna, mikä oli Jumalan puku. Kiitä Herraa minun sieluni, Herra minun Jumalani, sinä olet ylen suuri. Valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niin kuin viittaan, sinä levität taivaat niin kuin teltan. Ihminen Jumalan kuvaksi luotuna oli osallinen samasta asusta. Kirkkaus verhosi ja ympäröitsi hänet. Ja siksi syntiin lankeemuksesta jokaisen kohdalla sanotaan roomalaiskirjeen sanoilla, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Olen ajatellut tässä yhteydessä Laodikean seurakuntaa, ilmestyskirjan 3. luvun jakeitte 14-22 yhteydessä. Jumalan sana tuli vähän Aasian 7 eri seurakunnalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala antoi tämän ilmestyksen Jeesukselle. Jeesus antoi sen enkelille, enkeli edelleen Johannekselle. Se on siis Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja siellä oli selvät sanomat vähän Aasian 7 seurakunnalle tai seurakunnan enkelille. Vain 2 näistä seurakunnista selvisi ilman moitteita, nuhteita ja parannuksen kehoitusta. mutta 5 seurakuntaa 7 sai selvän parannuskehoituksen. Tee parannus, ellet, niin minä tulen ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Kaikki muut seurakunnat vaiti kuuntelivat, mutta Laodikea alkoi selitellä jopa itselleen Jeesukselle. Kun Jeesus sanoi, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jos olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, ole minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Niin sanotuissa uskon liikkeissä meidän päivinämme hyvin paljon painotetaan käsitettä myönteinen tunnustus, positiivinen tunnustus. Mitä sinä tunnustat, niin se muka sitten toteutuu. Tämä on aivan vastoin Raamatun opetusta. Laodikea yritti positiivista tunnustusta. Minä olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Mutta tuo myönteinen tunnustus ei muuttanut tosiasiaa. Jeesus sanoi, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Aivan niin kuin ensimmäisen ihmisparin kohdalla, Jumalan etsivä rakkaus ilmestyi. Vaikka ihmiselle Jumala ei ollut enää Herra Jumala, vain yleiskäsite Jumala, ihmisen lankeemus ei muuttanut Jumalan olemusta, ei muuttanut Jumalan rakkautta, vaan Jumala etsivässä rakkaudessaan alkoi toimia, huutaen, missä olet? Kaikki hengellinen herääminen uskomattomalla ihmisellä ja samoin uskovaisella tai kokonaisella seurakunnalla tai kokonaisella aikakaudella alkaa juuri tästä Jumalan työstä. Missä olet? Mikään muutos ei todella käynnisty, ellei oteta kantaa tähän astisuuteen ja tämän päiväiseen. Joku on sanonut, kansa, joka ei tunnu historiaansa, on menettänyt tulevaisuutensa. Mutta hengellisesti jokainen muutos alkaa havahtumisesta, heräämisestä todellisuuteen. Suurin petos ei ole petos ihmisiä kohtaan, vaan suurin petos on aina itse petos. Uudessa testamentissa tulee monia tapauksia esille, joissa nähdään itse petoksen ilmeneminen. Keräsin tähän muistiinpanoihini muutaman Raamatun kohdan itse petoksesta. Jeesuksen vertauksessa kylväjästä siellä joku siemen nopeasti antoi kasvua, mutta ei kestänyt. Oli kortta, mutta ei ollut juurta. Oli lehtiä, mutta ei ollut hedelmää. Tyhmillä neitseillä oli lamput, mutta ei riittävästi öljyä. Jeesuksen aikaisilla kuulijoilla oli huulet palvella Jumalaa, mutta ei sydäntä. Ja itse joudun havahtumaan Johanneksen evankeliumin 15. luvun hyvin kohtikäypään sanaan. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän hakkaa pois. Ei siis riitä vain Kristuksessa oleminen, ellemme kanna hedelmää. Pyhä Henki puhuu Paavalin kautta lopun ajan ilmiöistä ihmisistä, joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta ei voimaa. Apostoli Juuda puhuu sielullisista ihmisistä, jotka saavat aikaan hajannusta, henkeä heillä ei ole. Aina siellä, missä ilmenee hajannusta, siellä on sielulliset ihmiset asialla. Jumalan henki ei hajota. Jumalan henki on yhteistyössä Jeesuksen kanssa ja Jeesus aina kokoaa. Jeesus rakentaa seurakunnan, sielullisuus hajoittaa. Ja eräälle seurakunnalle Jeesus joutui sanomaan, sinulla on sen nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Oli nimi, mutta ei ollut elämää. Mutta aivan niin kuin Jeesus rakasti seurakuntiaan, niin Isä Jumala rakasti syntiin langennutta ihmisparia. Hän lähti etsimään ja pelastamaan. Ja on suurta nähdä näissäkin seurakuntakirjeissä, miten Jumala näkee asiat toisin kuin me ihmiset. Kun apostoli Johannekselle näytettiin tämä ilmestys, siellä Jeesus käyskentelee kultaisten lampun jalkain keskellä. Ja huomatkaa, rakkaat ystävät, kaikki 7 lampun jalkaa olivat kultaisia. Niitten sen hetkinen tila oli kaukana ihanteellisesta. Paitsi noiden 2, Smyrnan ja Filadelfian. Mutta silti Jumala näytti, tai Jeesus näytti Johannekselle nämä seurakunnat kultaisina lampun jalkoina. Miksi? Sen tähden, että Jeesus uskoo oman sanansa vaikutukseen ja arvovaltaan. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, sanoi apostoli Johannes toisessa yhteydessä. Nyt me tiedämme jo olevamme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Rakkaat ystävät, me olemme tekeillä. Jumala jatkaa työtänsä. Olen saanut sellaiset geenit, että minussa kehitys menee hyvin hitaasti. Vuosia sitten tapaamani ystävät täälläkin konferenssissa ehtivät jo sanoa, voi Veikko, sinä et ole yhtään muuttunut, vaan sitä se Jumalakin valittaa. Mutta vaikka muutos olisi kuinka hidas, ystävät, Jumalan työ sittenkin menee voittoon. Ja me tarvitsemme samanlaiset, jos näin proosallista kuvaa käyttäisin, samanlaiset silmälasit kuin Jeesuksella on, kun me katselemme toinen toisiamme ja Jumalan seurakuntaa. Jos me vain omilla laseillamme katselemme, niin peilin edessäkin jo tähän ikään tulleet säikättävät. Minäkin olen jo eläkevaari ja saan sanoa niin kuin entinen mummo peilin edessä, että onpa tuo peilinlasi huonontunut sitten minun nuoruuteni. Mutta vaikka katselemme itseämme, niin sittenkin Jumalan armosta saamme nähdä sekä itsemme että lähimmäisemme Jumalan rakkauden kohteina. Henkilöinä, joissa Jeesus Kristus on aloittanut työnsä, ja seurakuntina, jotka Kristus Jeesus on omalla verellään itselleen ansainnut. On valtavan suurta nähdä tämä Jumalan rakkaus meitä yksilöitä kohtaan, aivan niin kuin seurakuntia kohtaan. Hän herättelee, hän uudistaa. Ja tämäkin aikakausi, jota Jumalan armosta saamme elää, minulla on sellainen tuntuma, että me elämme suurta seurakunnan uudistuksen aikaa. Jumalan totuuden henki tekee kysymyksen, missä olet? Muistatko entisaikojen rakkauden, kun kaikkein tärkeintä oli sinulle se, että Jeesus on Herra? Ja jos Jeesus ei saa olla Herra, niin siinä käy niin kuin Aadamille ja Eevalle. Hänestä tulee yleiskäsite, abstrakti, semmoinen, joka ei ilmesty arkeen, tähän päivään, todellisuuteen. Hän voi olla tunnustuksen kohde, mutta enellä ei ole otetta meidän elämäämme, koska Jeesus ei käytä väkivaltaa. Hän jopa Laodikean seurakunnan ovella kolkutti. Hän ei murtautunut väkisin, vaan hän sanoi, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn sisälle. Ajatelkaa ystävät, Jeesus ei sanonut, jos siellä teidän joukossanne on vielä joku, jolla on hengen korva auki, niin tule ulos, niin sinusta minä teen uuden seurakunnan. Tämä on hengellisten, lainausmerkeissä, hengellisten ihmisten kiusaus luulla olevansa joku eliittijoukko Jumalan seurakunnan keskellä. Jumalan seurakunnassa ei ole eliittijoukkoa. Jumalan seurakunnassa on vain armosta pelastettu joukko, jonka edestä Jeesuksen veri on maahan vuotanut. Jeesuksella on hätä koko seurakunnasta. Jeesus rakastaa koko seurakuntaa, ja siksi on hyvin tärkeää pysähtyä tämän henkilökohtaisenkin kysymyksen eteen. Missä olet suhteessasi Jeesukseen? Missä olet suhteessasi Jumalan seurakuntaan? Arvostelemiseen ei suurta armoa tarvita. Eräskin veli armolahjoista puhuttaessa sanoi, minäpä luulen, että minulla ei ole muuta armolahjaa kuin arvostelemisen lahja, ja sekään tuskin on Jumalalta. On helppo hengellisiä irtopisteitä kerätä oman oletetun hengellisyytensä tueksi, arvostella muita, arvostella seurakuntia, nähdä vikoja ja puutteita meissä saarnaajissa, vanhimmissa, seurakunnissa. Ei siihen suurta taitoa tarvita, mutta mistä löytyy voima muutokseen? Ystävät, Jeesukselta, Pyhältä Hengeltä, Jumalan sanan alkaessa jälleen elää niin kuin se on meille annettu. Niin kuin se on meille tarkoitettu, ei tulkittavaksi, ei selitettäväksi, vaan noudatettavaksi ja toteltavaksi. Ja aina silloin, kun pysähdytään Jumalan edessä vakavasti kysymyksen eteen, missä olet? Ja kohdataan Jumala Herrana. Ajatelkaapa jo pelastuksen yhteydessä. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan. Tähän yhteyteen liitän pienen kertomuksen erään ystäväni Veikko Ekmanin kokemuksesta. Hän palveli monet vuodet eräässä keravalaisessa autokoulussa. Autokoulun johtajan lempinimi oli Yki. Ja Veikko Ekman uskollisena todistajana oli jo moneen kertaan tahtonut todistaa autokoulun johtajalle, mutta oli kokenut, että johtajalla on nyt pellit kiinni. Mutta kerran sitten Jumalan henki sanoi Veikolle, nyt. Ja Veikko meni, ja kun hän on Gideon, niin hän oli pieni Gideoneitten uusi testamentti taskussa.
ja menee sitten tämän ykijohtajan luokse todistamaan. Ja siinä hän tahtoo sitten asenteeltaan ja sydämeltään jo pehmennyttä ykiä johdattaa pelastukseen ja ojentaa ykille oman uuden testamenttinsä roomalaiskirjeen 10. luvun kohdalta ja kehottaa, että luepas itse sieltä, mitä Raamattu sanoo tästä pelastusasiasta. Ja yki alkaa lukea. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, sanohan Raamattu, ei ykikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja Veikolta meni haavi auki. Yki oli lukenut aivan oikein, mutta siinä Uudessa testamentissa oli painovirhe. Ja Veikko sanoi, että ajattele yki, Jumala on sallinut pyhään sanansa painovirheen, että sinäkin pelastuisit. Ja sen virkapöytänsä ääressä yki pelastui, koska ei ykikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tästä alkaa, ystävät, pelastus, kun Jeesus ilmestyy Herrana ja hänen herrauteensa totellaan. Ja tässä suhteessa minä toivoisin, että elettäisi Israelissa, missä naisillakin olisi armeija, ei kyseltäisi, kuka on Herra, vaan toteltaisi. Nykyään menee kaikki niin pehmeäksi. Poliisia ei tarvitse kunnioittaa, lakia ei tarvitse kunnioittaa, ei ketään tarvitse kunnioittaa. Langennut mieli on niin iso, että se ei rinnalleen hyväksy mitään muuta. Mutta ystävät, Jeesus on edelleen Herra. Ja kun hän meidät sydän juuriamme myöten herättää, vie siihen yhteyteen, johon hän on meidät lunastanut, niin siinä nousee sitten Jumalalta toinen kysymys. Missä on sinun veljesi? Jos ensimmäiseen kysymykseen alkoi selittely vastauksen yrityksenä, niin myös tähän toiseen. Jokainen sanoi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Kovuus on aina heikko merkki hengellisyydessä. Kain oli kova. Jumala on mielistynyt särjettyyn ja nöyrään henkeen. Kain kyseli kovalla äänen painolla, kovan sydämensä heijastumana, olenko minä veljeni vartija. Kun Jeesus puhuu lähimmäisen rakkaudesta, lain oppinut kysyi, kuka on minun lähimmäiseni? Unkarin kielessä kuulemma sana lähimmäinen on minun toinen puolikkaani. Ilman lähimmäistä ihminen ei ole ehyt. Vastauksena lainoppineen kysymykseen Jeesus kertoo miehestä, joka vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin. Hänet ryöstettiin, lyötiin puolikuoliaaksi ja jätettiin sinne tien oheen. Pappi vaelsi samaa tietä, näki, meni ohitse. Leeviläinen niin ikään vaelsi samaa tietä, näki ja meni ohitse. Miksi? Silmien ja sydänten väli oli kasvanut kohtuuttoman pitkäksi. Silmät näkivät, mutta sydän ei tahtonut reagoida. Kenties papilla ja leeviläisellä oli pelko omasta osasta. Jos minä nyt menen tuonne, niin miten minun käy? Tai he näkivät vain tuon ihmisen menetetyn käyttöarvon. Hänestä ei ollut enää hyötyä, ei Jumalan palvelukselle eikä kassalle. Mentiin ohi. Mutta laupajas samarialainen näki tuon murjotun lähimmäisen itseisarvon. On hyvin kohtuutonta, jos elämässä käy näin, että ihmisistä tulee meille vain käyttöarvoisia. Veljeilemme niiden kanssa, joiden veljeys meitä auttaa. Mutta jos pitäisi solmia sellainen ihmissuhde, joka meistä imisi jotakin, joka velvoittaisi meitä johonkin, niin torjumme. Jeesus ei menetellyt näin. Laupias samarialainen ei menetellyt näin. Laupias samarialainen näki tuon ihmisen itseisarvon. Ja hyvät ystävät, missä meidän arvomme on mitattu? Golgatalla. Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainosyntyisen poikansa. Yli 40 vuotta Jumalan armosta olen saanut yrittää tätä sananjulistajan tehtävää. Mutta harvoin minulla on ollut niin kiitollinen kuulijakunta kuin viime viikolla Pietarissa. Eräs Pyhän Pietarin kaupungin parlamentin jäsen, johon tutustuin tamperelaisten ystävieni opastuksella, oli oppaanamme parin päivän aikana viime viikolla vieden meitä sellaisiin pietarilaisiin hoitolaitoksiin, jotka olivat lähinnä lapsia ja nuoria varten. Oli pieni lasten koti tai sairaala, jossa hoidettiin motorisesti häiriintyneitä pikkulapsia. 70 henkilöä oli talon vahvuus, ja kun johtava lääkäri vei meidät keittiöön, ajatelkaa, sieltä löytyi vain 3 lautasta. Ilmeisesti ei ollut lautasille pantavaakaan, niin mitä niillä lautasillakaan sitten. Sitten tämä henkilö vei meidät sellaiseen asuntolaan, jossa oli majoittunut 30 16-vuotiaaksi tullutta poikaa, osa oli jo hiukan vanhempia. He olivat kasvaneet erilaisissa lastenkodeissa ja nyt he olivat tulleet jo niin kuin aikuisikään. Ja heillä oli pakko itsensä hankkia työpaikat, jos eivät saaneet työtä, niin tästäkin asuntolasta joutuivat pihalle. Ja asuntolassa heillä ei ollut talon puolesta muuta kuin rikotut kaapit, sänky, patja ja jonkunlainen täkki. 3-4 poikaa samassa huoneessa. Ja kun me tässä hyvin kurjaan kuntoon päässeessä talossa kävelimme, tulimme erääseen huoneeseen ja poika sanoi, että on mulla kirjojakin. Hän oli iloinen, että hän oli lukutaitoinen. Ja kysyimme, onko sinulla raamattua. Poika ojentaa Uuden testamentin venäjän kielellä. Avasin hänelle Johannes 3:16 ja pyysin häntä lukemaan ääneen. Kaikki pojat olivat aivan hiljaa ja verkkaisesti tämä 18-vuotias nuori mies lukee omalla äidin kielellään venäjäksi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Pidin kädestä kiinni tätä nuorta miestä ja kerroin lyhyesti oman uskoon tuloni. Ja sen jälkeen kysyin, mikä on tämä maailma, jota Jumala rakastaa. Ja olin niin käytännön evankelista, sormellani kevyesti painoin ensimmäiseksi tätä 18-vuotiasta nuorta miestä sydänalaan ja sanoin, Jumala rakastaa sinua. Ja sitten irroitin otteen ja menen eteenpäin. Poika pojalta, Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua, Jumala rakastaa sinua. Ja menin sen parlamentin jäsenen luokse samalla tavalla kuin näiden poikien luokse. Painoin sormeni hänen sydänalhansa, Jumala rakastaa sinua. ja myös hänen sihteeriään. Jumala rakastaa sinua. Ystävät, meistä ihmisistä hän tämä maailma koostuu. Maailma, jota Jumala edelleen rakastaa, vaikka tämä on pahan vallassa. On sydämetöntä kysyä, kuka on minun lähimmäiseni. Kaikki ovat meidän lähimmäisiämme. Missä on sinun veljesi? Jeesus, jota uskovina tahdomme jatkuvasti seurata, koki tilanteen tällä tavalla. Kun hän vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Suomalainen mies sanoi helposti, sääli on heikkoutta. Ja kovaksi niin sanottuja miehiä täällä Suomessakin on lapsesta pitäen pyritty kasvattamaan. Mies ei itke. Ja sellaisen miehen, joka itse ei koskaan itke, hänen ympärillään itkevät muut. Mutta tämä sääli, jonka valtaan Jeesus antautui, ei joutunut, vaan antautui. Se oli sellainen, että sitä me ihmiset emme kestä. Uuden testamentin alkukielessä tätä sääliä kesti vain Jeesus. Ja se on sellainen voima, joka lävisti hänen sydämensä niin, että hän oli valmis ihmiskunnan tuskaisen katkeran kalkin edessä sanomaan isälle, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Löytääkö Kristus meissä sitä sydämen ja mielen tilaa? Apostoli Paavali sanoo filippiläisille, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. On turhaa hengellistä hurahtaneisuutta, kädet ristissä vaan rukoilla. Jumala, avaa meidän vanhemmistomme silmät, että minä se olen se Jumalan kutsuma, lähetyssaarnaaja tai evankelista tai pyhäkouluopettaja tai diakoni. Jos pysähtymättä pääset uskomattoman ihmisen ohi, hautaa kutsusi. Ei ole kysymys virasta. Ei ole kysymys tehtävästä. Ei ole kysymys jostakin suorituksesta. Kun Jumala kysyy, missä on sinun veljesi, siihen on pantava sydän likoon ja kokonaan. Se ei merkitse nyyhkyilyä, ei sitä, niin kuin meillä herkillä tuntuu, että sydän hihan suussa. Että kun oikein jotain liikuttavaa tapahtuu, niin heti on nenäliinaa haettava, kun silmäkulmat ovat kuin norot tai rännit. Ei siitä ole kysymys, vain herkistymisestä, vaan siitä, että tapahtuu ratkaisuja sydämessä, ihmissuhteissa. Että me emme ole vain käännyttäjiä, emme ohjelman suorittajia, vaan että voimme olla Kristuksen rakkauden valtaamia lähimmäisiä. Minä kaikki ne kiloineni ja tämän ikäisenä, joskus jopa seurakunnan keskellä, joudun kysymään, missä on sinun veljesi? Paavali oli niin ahtaalla suhteessa omiinsa. Hän sanoo, minulla on ainainen kipu sydämessäni veljeni tähden. Soisin olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni tähden. Keskiverto meikäläiseltä edes penkissä laulukirja irtoa naapurin hyväksi, kun niin istutaan ja uskotaan autuaasti, ettei nähdä, mitä vierellä tapahtuu. Siellä uskomaton saa kaulaansa ruuvata kuin kurjen poika suosta, että vähän näkisi sitä autuasta tekstiä, mutta kun niin uskotaan ja istutaan, että läppä suitset päässä kuin vauhkoilla hevosilla ennen vanhaa, ei nähdä edes sisarta ja veljää penkissä, niin mistä se näkökyky sitten tulee uskomattomia nähdä? Hyvät ystävät, minä perään kuulutan Jumalan rakkautta arkikäytäntöön. Ei vain korkeata tunnustusta, vaan silmävoidetta nähdä lähimmäisemme niin kuin Jeesus näkee. Ei vain käännytyskohteina, vaan jumalallisen rakkauden, mielenkiinnon, kiinnostuksen kohteina. Ja ajatelkaa, mikä aarre, arkku, jokainen elävä ihminen on. Ihmissuhteet rikastuttavat. Rakkaus riisuu panssarinsa ollakseen haavoittuva. Yhteys on aina riski, mutta Jeesukselle yhteys ei ollut vain riski, vaan risti. Missä on sinun veljesi? Selittelyillä voidaan potkasta vierestä, mutta kun Jeesus Kristus on Herra, niin silloin ei selitellä, vaan taivutaan. Miten liet tänä lauantaina juhannuslapäivänä? Onko tarvetta sydämillä kohdata Jeesus Kristus sillä tavalla, että myös ihmissuhteissa tapahtuisi muutos? Että meillä tulisi hengellinen hätä, jumalallinen rakkaus, taivaallinen mielenkiinto lähimmäisimme nähden. Että kokouksiinkin tullaan, ei tulla vain istumaan ja uskomaan. Raamattunhan on sanottu, että autuaita ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Meillä se on useimminkin ahteri. Istutaan ja uskotaan. Mutta Raamattu perään kuuluttaa jalkoja, jotka vievät tätä evankeliumia. Ja ellei evankeliumia viedä, se happanee käsiin. Se on niin kuin manna, jos sitä varastoitiin seuraavaksi päiväksi. Matoja tuli. Ja joskus saattaa olla niin, että uskomattomat kaihtavat meidän kokouksiamme, kun niissä on niin ummehtunut haju. Mutta kun Jeesus on tämänpäiväinen, tuore, Herra, läsnä oleva, silloin todetaan niin kuin ennen, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Älä kulje enää sisaresi, veljesi ohitse. Älä sydämettömänä aja vain omaa uraasi, vaan katsele ympärillesi. Voi miten paljon on pieniä tyttöjä ja poikia, jotka ovat kirouksen ja kyynelten kylvön uhreja. Heitä ole koskaan kukaan siunannut. Tarvitaan tätejä, tarvitaan setiä, korvikeisiä, korvikeäitejä, korvikeisoja veljiä ja sisaria laskemaan pienempien ylle käsi, toivottamaan siunausta, rohkaisemaan, auttamaan. Ja näin on isompienkin kohdalla. On kovin kohtuutonta, jos Jumalan seurakunnankin keskellä me menemme toistemme ohitse niin, ettemme huomaa pysähtyä käytännössä vastaamaan kysymykseen, missä on sinun veljesi? Kysymykset olivat koruttomat. Missä olet? Missä on sinun veljesi? Jumala, nämä kysymykset on tehnyt. Meidän vuoromme on vastata hänelle. Aamen.